Á dagskrá tekið sjötta mál, ársreikningar, stjórnarfrumvarp, 230. mál, þingskjal 249, nefndarálit 447, önnur umræða. Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur Norður, Pétur H. Blöndal, tekur til máls.
Herra forseti, ég mæli fyrir nefndarálit frumvarp til laga breytinga lögum númer 3/2006 ársreikninga með síðari breytingu frá háttvirtri efnahags- og skattanefnd en nefndarálit að finna á þingskjali 447. Þar enn fremur getið það gesti sem að nefndin fékk og þær umsagnir sem bárust og lýsing á frumvarpinu. Á fundi nefndarinnar kom fram að efni frumvarpsins stendur í nánum tengslum við lög um verðbréfaviðskipti númer 108/2008 sem sett voru á síðasta þingi. Þar voru gefin fyrirheit frekari innleiðingu á efni tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB samræmingu krafna gagnsæi í tengslu við upplýsingar útgefendur verðbréfa sem skráður á skipulegum markaði og breytingu á tilskipun nr. 2001/34/EB. Kemur fram í almennum athugasemdum að önnur til 5. málsgrein 4. greinar og önnur til 5. málsgrein 5. greinar verði innleidd í íslenska rétt með breytingu á lögum ársreikninga. Ákvæðin varða upplýsingagjöf félaga sem skráð hafa verðbréf á skipulegum verðbréfamarkaði í ársreikningum og ársstautareikningum. Nefndi fjallaði einnig rétt og skyldu félaga til að taka alþjóðlega reikningsskil staðla. Með lögum nr. 45/2005 breyting á lögum ársreikninga var leidd í lög reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1606/2002 beitingu alþjóðlega reikningsskil staðla saman breytni ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 37/2003. Þar var kveðið á skyldu félaga sem skráð hafa verðbréf sín á skipulegum verðbréfamörkuðum innan EES til að færa reikningsskil sín til samræmis við alþjóðlega reikningsskila staðla. Reglan þjónaði þeim tilgangi að auka samanburðahæfni reikningsskila innan Evrópska efnahagssvæðisins og efla traust fjárfesta á fjármálamörkuðum. Samkvæmt 4. grein reglugerðarinnar gildir reglan við gerð samstæðureikninga en einstökum aðildarríkjum innan EES er síðan eftirlátið á grundvelli 5. greinar að ákveða hvort sama regla skuli gilda ársreikninga skráðra félaga óháð því hvort þau gera samstæðureikninga eða ekki. Ísland taldi við setningu framangreindra laga rétt að nýta þessa heimild og samkvæmt því ber móður og dótturfélagum að færa ársreikninga sínandi samræmis við alþjóðlega reikningsskilastaðla hér á landi. Að fenginni reynslu gerir frumvarpið ráð fyrir að þessari kvöð verði aflétt enda eigi það ekki að koma niður á gæðum samstæðureiknings viðkomandi samstæðu. Loks ræddi nefndin hlutverk ársreikningaskrár og tengst hennar við fjármálaeftirlitið. Með lagabreytingu númer 133. löggjafarþingi samanber lög númer 160/2006 voru eftirlitsúrræði ársreikningaskrár rýmkaðar þannig að skránni er heimilt að leggja sektir á minni félög í skilningi laga ársreikninga í þeim tilvikum þegar fyrirsvarsmenn þeirra vanrækja að standa skil á ársreikningum og samstæðureikningum til opinberra birtingar. Í athugasemdum við 3. grein laganna kemur fram að heimild þessari megi beita óháð sök fyrirsvarsmanna en væri til staðar grunur meiriháttarlegt brot yrði gert ráð fyrir því að ársreikningaskrá vísaði málundi skattrannsóknar stjóra ríkisins. Til meiriháttar brota telst meðal annars það þegar fyrirsvarsmenn stærri félaga í skilningi laga ársreikninga gera sekir ofangreinda vanrækslu, samanber 121. grein. Samkvæmt upphafsgrein gildandi laga ársreikninga teljast hlutafélög sem hafa verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði til stærri félaga og verði frumvarp þetta samþykkt mun það sama eiga við önnur skráð félög í skilningi annars og 4. töluliðar 1. greinar laganna. Þá er ársreikningaskrá heimilað samkvæmt 3. málslið 3. málsgreinar 126. greinar laganna að leggja sektir á félög stór og smá sem vanrækja að leggja fram fullnægjandi upplýsingar eða skýringar með ársreikningi eða samstæðureikningi sem lagður hefur verið fram til opinberra birtingar. Enn fremur getur skráin sektað lögaðala fyrir brot gegn lögum óháð því hvort brot megi rekja til saknæms verknaðar fyrirsvarsmanna eða starfsmanna lögaðila. Ég vil bæta því við hérna að það var heilmikil umræða einmitt þetta á sínum tíma þegar þetta var gert. En þessi lagasetning var að sjálfsögðu gerð til þess að auka aga í því að fyrirtæki skili ársreikningum. Með frumvarpinu eru eftirlitsúrræði ársreikningaskrár aukin á ný. Er það rökstutt með vísan til þess að skráin hafi takmarkaðar heimildir til að bregðast við þegar félög sem beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum samkvæmt 8. kafla laganna veita ekki umbeðnar upplýsingar einkum í tengslum við árshluta uppgjör. Leggur frumvarpið því til að ársreikningaskrá fái heimild til að beita dagsektum auk þess sem henni verði heimild að birta opinberlega upplýsingar og reikningsskil sem talin eru ófullnægjandi og heimild til að óska eftir tímabundinni stöðum viðskipta með verðbréf viðkomandi félags í kauphöll. Nefndin fellst á breytingar frumvarpsins að vekur athygli á því samkvæmt lögum verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 að eftirlit með verðbréfamarkaði er að meginstefnu til í höndum fjármálaeftirlitsins þó viðurkennt sé að ársreikningaskrá annist eftirlit með reikningsskilum samkvæmt 1. málsgrein 133. greinar. Eftir ábendingu fjármálaráðuneytisins leggur nefndin til smávægilegar breytingar á frumvarpinu sem lúta formi en ekki efni. Nefndinni þykir þó rétt að geta þess að við meðferð málsins hafi borist athugasemdir einstök ákvæði laganna sé ekki nóg að skýr sem vera ber. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem taldar upp á umræddu nefndaráliti. Háttvirtir þingmenn Gunnar Svavarsson, Lúðvík Bergvinsson og Katrín Jakobsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn Pétur H. Blöndal, Ellert B. Schram, Ögmundur Jónasson, Magnús Stefánsson, Ragnheiður Adolfsdóttir og Herdís Þórðardóttir.
Fleiri hafa ekki kvassi hljós og eru umræðu lokið og atkvæðagreiðslu frestað. Nú verður